มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนครับตอนที่แล้วเราได้ศึกษาในพระธรรม2โครินธ์บทที่11นะครับหัวเรื่องหลักก็คือข้อพิสูจน์ความเป็นอัครทูตของอาจารย์เปาโลครับในข้อ1นี้อาจารย์เปาโลก็บอกว่าอยากจะขอให้พี่น้องคริสเตียนในโครินธ์เนี่ยฟังความเข่าหน่อยหนึ่งนะครับความเข่าในที่นี้นะครับคือการที่ท่านต้องพูดปกป้องตัวเองเนี่ยเป็นการกระทำแบบคนเข่านะครับแต่ท่านจำเป็นต้องกระทำที่เข่าเนี่ยในความคิดของอาจารย์เปาโลนะคือต้องมาปกป้องตัวเองเนี่ยแทนที่จะใช้เวลาในการประกาศพระกิตติคุณซึ่งเป็นภารกิจที่ท่านได้รับมอบหมายจากพระเจ้านะครับคือท่านชัดเจนในการทรงนำของพระเจ้าแต่ท่านต้องมาทำอะไรที่ดูเข่านะฮะแล้วบอกให้พี่น้องคริสเตียนในโครินธ์เนี่ยอดทนหน่อยนะครับแต่ก็ต้องปกป้องเพราะว่าท่านรู้สึกว่าต้องทำมีการต่อต้านของกลุ่มที่วิจารณ์ในเมืองโครินธ์ในคริสตจักรในโครินธ์ครับเป็นเหตุที่ขอพวกพี่น้องเนี่ยทนต่อความเข่าของท่านเพื่อให้ท่านได้ปกป้องการเป็นอัครทูตของท่านในข้อ4เนี่ยเพราะถ้าคนใดจะมาเทศนาสอนถึงพระเยซูอีกองค์หนึ่งนะครับทุกวันนี้ก็มีปัญหาการเทศนาพระเยซูอีกองค์หนึ่งดูสิว่าแตกต่างไหมนะครับองค์กับที่เราเคยได้ยินอย่างเช่นเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับนั่นอีกองค์หนึ่งแน่ไม่ใช่เกิดจากหญิงพรหมจารีนั่นก็อีกองค์หนึ่งแน่ครับข้อที่6อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยพูดไม่เก่งผมคิดว่าอาจารย์เปาโลพูดไม่เก่งในที่นี้คือหลายคนมองว่าไม่ได้ใช้ภาษาที่รู้โวหารคารมคมคายครับแต่ผมว่าท่านเก่งที่สามารถพูดให้คนเข้าใจพูดคำง่ายๆให้คนเข้าใจนี่ก็เป็นปัญหาสำหรับนักเทศหลายคนครับที่เทศด้วยโวหารจนคนฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้หมายถึงอะไรนั่งฟังไปเกือบครึ่งชั่วโมงแต่อาจารย์เปาโลเนี่ยเทศด้วยอะไรที่ง่ายๆแล้วผู้รับใช้พระเจ้าที่ผมรู้จักนะครับก็สังเกตดูมีความรู้มากมายครับปราดเปรื่องมากแต่การพูดเนี่ยง่ายครับนี่เป็นบทเรียนที่ผมเองเนี่ยต้องนำมาใช้นะครับเราจะอธิบายเรื่องยากๆให้ง่ายยังไงครับเอาละครับในวันนี้ครับเราก็มาต่อกันนะครับเราดูในพระธรรม2โครินธ์ครับบทที่11ดูที่ข้อ7ถึงข้อ9ข้าพเจ้าได้กระทำผิดหรือในการที่ข้าพเจ้าได้ถ่อมใจลงเพื่อยกชูท่านขึ้นเพราะข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่พวกท่านโดยไม่ได้คิดเงินข้าพเจ้าปล้นคริสตจักรอื่นด้วยการรับเงินบำรุงจากเขาเพื่อจะได้รับปฏิบัติพวกท่านและเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านและกำลังขาดแคลนนั้นข้าพเจ้าก็มิได้เป็นภาระแก่ผู้ใดเพราะว่าพี่น้องที่มาจากแคว้นมาซิโดเนียได้เจือจานให้พอแก่ความต้องการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าระวังตัวไม่ให้เป็นภาระแก่พวกท่านในทางหนึ่งทางใดและข้าพเจ้าจะระวังตัวเช่นนั้นต่อไปอาจารย์เปาโลไม่ยอมให้ชาวโครินธ์ถวายทรัพย์นะหรือว่าบริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนท่านเลยครับท่านต้องการทำงานหนักในการเย็บเต็นท์ตอนที่มาอยู่ในเมืองโครินธ์คนอื่นก็ส่งเงินมาช่วยอีกทางหนึ่งครับให้ท่านได้มีเวลาประกาศข่าวประเสริฐแต่ชาวโครินธ์ไม่ได้ช่วยเหลือท่านในเรื่องของปัจจัยการที่มือของท่านหยาบเนี่ยคือเย็บเต็นนะครับหยาบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้เป็นอัครทูตที่โดดเด่นข้อ10ถึง12ครับความจริงของพระคริสต์อยู่ในข้าพเจ้าแน่ชันใดจึงไม่มีผู้ใดในเขตแคว้นอาคายาสามารถที่จะห้ามข้าพเจ้าไม่ให้อวดเรื่องนี้ได้ฉันนั้นเพราะเหตุใดเพราะข้าพเจ้าไม่รักพวกท่านหรือพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าข้าพเจ้ารักพวกท่านสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทำข้าพเจ้าก็จะทำต่อไปเพื่อไม่ให้คนเหล่านั้นมีโอกาสที่จะพูดอวดได้ว่างานที่เขาทำนั้นเป็นงานแบบเดียวกับของเราตอนนี้ครับอาจารย์เปาโล กำลังบอกว่าท่านอวดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความจริงและเพราะว่าท่านหวงแหนพวกเขาและกลัวแทนพวกเขาคนอื่นนะครับอย่างเช่นอาเปาโลอาจจะพูดเก่งกว่าอาจารย์เปาโลและไม่ได้ลดตัวลงทำงานหนักอาจารย์เปาโลนี่ทำงานเย็บเต็นท่านไม่ได้รับเงินจากชาวโครินนี่เป็นการลดความเป็นอัครทูตของท่านหรอข้อ13 14ครับเพราะคนอย่างนั้นเป็นอัครทูตเทียมเป็นคนงานที่หลอกลวงปลอมตัวเป็นอัครทูตของพระคริสต์การกระทำเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลยถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้เป็นที่แน่นอนครับมีคนงานที่หลอกลวงซึ่งพยายามปลอมตัวเป็นอัครทูตของพระคริสต์ซึ่งที่จริงพวกเขาก็ไม่ได้เป็นที่จริงพวกเขาเป็นผู้รับใช้ของซาตานแม้พูดถึงซาตานนี่คนก็คิดว่าซาตานนี่ก็มีกีบเท้าแล้วก็มีเขาเหมือนกับที่เคยเห็นนะครับเป็นความคิดที่ผิดซึ่งมาจากเทพเจ้าแพนในเทพนิยายกรีกนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นคือมีกรีกมีเขาเรียกว่าครึ่งสัตว์ครึ่งคนการคิดว่าซาตานเหมือนกับเทพเจ้าแพนไม่ได้เป็นความคิดตามพระคัมภีร์นะครับซาตานเองก็ปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างถ้าจะปรากฏตัวให้เราเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าจะเป็นรูปนะหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่งดงามอย่างยิ่งนะครับอาจารย์เปาโลก็สรุปนะครับข้าพเจ้าสามารถพิสูจน์เชื้อสายของข้าพเจ้าได้ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับก็สรุปในข้อ15ครับเหตุฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกอะไรที่คนรับใช้ของซาตานจะปลอมตัวเป็นคนรับใช้ของความชอบธรรมท้ายที่สุดของเขาจะเป็นไปตามการกระทำของเขาเองคำพูดที่น่ากลัวตรงนี้คือว่าซาตานก็มีผู้รับใช้นะมีบริวารนะทำให้ตกใจไหมครับเมื่อซาตานปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างผู้รับใช้ของซาตานก็ปลอมตัวเป็นผู้รับใช้แห่งความชอบธรรมเรียกว่ามีเสน่ห์มากแล้วก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับจำได้ว่าเมื่อผมไปฟังบรรยายของกลุ่มคำสอนเท็จผมเองก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนตั้งแต่เกิดครับจริงๆไม่มีนะครับหรือไม่ได้มาจากครอบครัวคริสเตียนก็แล้วกันก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงหรืออะไรไม่จริงครับผู้บรรยายก็อ่านคำถามจากผู้ฟังผมคิดว่าก็ไม่ได้มีใครถามคำถามจริงนะครับอาจจะเตรียมกันมาเพื่อจะได้พูดเขาบอกว่ามีคนขออธิบายถึงวงแสงที่อยู่รอบศีรษะของเขาผมเพ่งดูแล้วดูอีกนะครับก็ไม่เห็นมีวงแสงรอบศีรษะของเขานี่ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งนะครับมีเรียกว่ามีหน้าม้าคอยทำฮะคนอื่นเห็นอธิบายหน่อยนี่จะเป็นไปได้ไหมครับเข้ากับข้อนี้ทำตัวเป็นลูกของความสว่างเป็นผู้รับใช้ของความสว่างยกย่องตัวเองผู้รับใช้ของซาตานทุกคนก็ยกย่องตนเองนี่เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่เราบอกได้ว่าใครประกาศพระคำของพระเจ้าอย่างเรียบง่ายหรือว่าประกาศพระเยซูองค์อื่นหรือว่าข่าวประเสริฐอื่นข้อ16 17ครับข้าพเจ้าขอกล่าวซ้ำอีกว่าอย่าให้ใครเห็นไปว่าข้าพเจ้าเป็นคนเขลาแต่ถ้าใครต้องนับว่าข้าพเจ้าเป็นคนเขลาก็ให้ข้าพเจ้าได้ประโยชน์อย่างคนเขลาเถิดเพื่อข้าพเจ้าจะได้อวดตัวเองได้บ้างการที่ข้าพเจ้าพูดอย่างนั้นข้าพเจ้ามิได้พูดตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พูดอย่างคนเขลาด้วยไว้ใจตัวในการอวดนั้นตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าต้องเป็นคนเขลาต่อไปอีกนะและพวกเขาควรจะทนฟังนะข้อ18 19ครับเพราะเมื่อหลายคนเคยอวดตามโลกียวิสัยข้าพเจ้าก็จะอวดบ้างเพราะว่าการที่ท่านทนฟังคนเขาพูดด้วยความยินดีนั้นน่าจะเป็นเพราะท่านช่างฉลาดเสียนี่กระไรนี่ก็เรียกว่าเหน็บแนมซะหน่อยนะข้อนี้ครับข้อ20เพราะท่านทนเอาถ้ามีผู้ทำให้ท่านเป็นไปเป็นทาสถ้ามีผู้เอาท่านเป็นเหยื่อถ้ามีผู้เอาเปรียบท่านถ้ามีผู้ยกตัวเองเป็นใหญ่ถ้ามีผู้ตบหน้าท่านหลังจากที่เน็บแนมในข้อ19นะครับก็มาต่อข้อ20นี่ตำหนิอย่างรุนแรงครับอาจารย์เปาโลบอกว่าบางคนอาจจะมาและทำให้พวกเขาอยู่ใต้การผูกมัดของกฎเขาสามารถหากินได้ยกย่องตัวเองตบหน้าพวกเขาพวกเขาก็ยอมทนให้เขาตบยอมรับการปฏิบัติแบบนี้จากคนที่สอนเท็จ เรามาถึงตอนที่อาจารย์บาโลบรรยายชีวิตของท่านในฐานะผู้รับใช้ผมก็ต้องบอกว่าผมได้รับใช้พระเจ้านะครับก็หลายปีนะครับแต่เมื่ออ่านสิ่งที่อาจารย์บาโลต้องเผชิญเนี่ยก็บอกถ้าเทียบกับผมนี่ขี้เล็บนะคือมันเทียบไม่ได้ผมยังไม่ได้เป็นผู้รับใช้ที่แท้ของพระคริสต์อย่างที่อาจารย์บาโลได้เป็นครับดูอะไรบ้างนะครับข้อ21 22ข้าพเจ้าต้องพูดด้วยความละอายว่าเราอ่อนแอเกินไปในเรื่องนี้ไม่ว่าใครกล้าอวดในเรื่องใดข้าพเจ้าพูดอย่างคนเขาข้าพเจ้าก็กล้าอวดเรื่องนั้นเหมือนกันเขาเป็นชาติฮิบรูหรือข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันเขาเป็นชนชาติอิสราเอลหรือข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของอับราฮัมหรือข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันอาจารย์เปาโลบอกนะครับข้าพเจ้าสามารถพิสูจน์เชื้อสายของข้าพเจ้าได้ไม่ต้องสงสัยว่าท่านเป็นใครครับ23 24ครับบอกว่าเขาเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์หรือข้าพเจ้าเป็นดีกว่าเขาซะอีกข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าข้าพเจ้าทำงานใหญ่ยิ่งกว่าเขาอีกข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าเขาข้าพเจ้าถูกโบยตีเกินขนาดข้าพเจ้าวิดตายบ่อยๆพวกยูเดียเคี่ยนข้าพเจ้า5ครั้งครั้งละ39ทีในสมัยนั้นครับคนยิวเนี่ยมีวิธีตีต้องตี39ทีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนนั้นตายพวกเขาก็ตีด้านหนึ่ง13ทีอีกด้านหนึ่ง13ทีและตีที่หลังอีก13ทีครับรวมเป็น39ทีคือตีนี่ตีหลังใช่ไหมครับตะแคงข้างนะตีสัก13พลิกอีกด้านหนึ่งครับ13ทีแล้วตีกลางหลัง13ทีตีทีหนึ่งนี่หนักนะครับและที่ต้องตีหลายด้าน3ด้านเนี่ยเพื่อไม่ให้ตายอยากจะให้ทรมานครับอาจารย์เปาโลก็ถูกทรมานเช่นนี้5ครั้งด้วยกันต่อมาก็25ถึง27เขาตีข้าพเจ้าด้วยตะบอง3ครั้งเขาเอาก้อนหินขว้างข้าพเจ้าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตก3ครั้งข้าพเจ้ารออยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆเผชิญภัยอันน่ากลัวในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในนครเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องทรยศต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปื่อยกายข้อ25ถึง27นะครับผมอ่านแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับผมก็ทำงานรับใช้พระเจ้ามาเทียบกับอาจารย์เปาโลเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยเทียบไม่ได้มีสักกี่คนครับที่สามารถบอกได้ว่าเผชิญอะไรต่อมีอะไรทำนองนี้มาสักครั้งนะครับและที่จริงเนี่ยผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยหรือคนที่ทำงานพระเจ้าอาจจะอยู่กับความหรูหราครับอยู่ในสังคมที่เรียกว่าชั้นสูงหรืออยู่ในแวดวงของคนร่ำคนรวยเกือบจะไม่รู้จักความลำบากนะครับเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ก็คงจะช่วยให้สังวรเอาไว้นะครับข้อ28และนอกจากนั้นยังมีการอื่นที่บีบข้าพเจ้าอยู่ทุกวันทุกวันคือความกระวนกระวายถึงคริสตจักรทั้งปวงศิษยาภิบาลก็รับภาระคริสตจักรคริสตจักรหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจารย์เปาโลนี่ภาระของคริสตจักรทั้งปวงเรารู้น้อยมากว่าสิ่งนี้เป็นอย่างไรครับก็29ถึง31มีใครบ้างเป็นคนอ่อนกำลังและข้าพเจ้าไม่อ่อนกำลังด้วยมีใครบ้างที่ถูกนำให้สะดุดและข้าพเจ้าไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยถ้าข้าพเจ้าจำเป็นต้องอวดข้าพเจ้าก็จะอวดสิ่งที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นคนอ่อนกำลังพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญเป็นนิจพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้าไม่ได้มุสาอาจารย์เปาโลบอกนะครับนี่คือรายงานของผมในฐานะผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เจออย่างนี้ล่ะข้อ32 33ครับผู้ว่าราชการเมืองของกษัตริย์อาเลทัสในนครดามัสกัสให้ทหารเฝ้านครดามัสกัสไว้เพื่อจะจับตัวข้าพเจ้าแต่เขาเอาตัวข้าพเจ้าใส่กระบุงใหญ่ย่อนลงทางช่องที่กำแพงนครข้าพเจ้าจึงพ้นจากเงื้อมือของท่านผู้ว่าราชการเรื่องโดนจับใส่ตะกร้านี้นะครับย่อนในที่นี้ใช้กระบุงเนี่ยย่อนลงมาจากกำแพง ก็เป็นเรื่องน่าอายนะครับที่ต้องถูกหย่อนลงมาในกระบุงนะครับผมเองนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยเมื่อไปประชุมหรือเดินทางไปต่างจังหวัด นะครับก็จะพักในโรงแรมที่ค่อนข้างสบายครับในโรงแรมก็มีฝ่ายต้อนรับใช่ไหมครับเราที่เป็นผู้รับใช้เนี่ยก็อาจจะเจอในกรณีนี้ครับก็มีคนยกย่องครับลองมาคิดดูข้อนี้ที่อาจารย์เปาโลเจอนะครับต้องถูกใส่กระบุงหย่อนลงทางช่องที่กำแพงเพื่อหนีจากผู้ที่ต้องการฆ่าท่านเจออย่างนี้แล้วเนี่ยอายเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยทำสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นเพื่อพระเยซูคริสต์อย่าอวดว่าได้ทนเพื่อพระคริสต์นะครับอ่านสิ่งนี้อีกครั้งนะครับเราต้องก้มหน้าด้วยความอายและพูดว่าโอ้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้มั่นคงในพระคริสต์ช่วยข้าพระองค์ให้สัตย์ซื่อต่อพระองค์อาจารย์เปาโลเจอมานะครับหลายคนเนี่ยที่ทำงานรับใช้พระเจ้าหรือแม้แต่คริสเตียนนะครับที่ได้ทำงานรับใช้พระเจ้าเราเจออุปสรรคนะครับก็บางครั้งเนี่ยเป็นพยานด้วยความภูมิใจนะครับแต่เล็กน้อยถ้าเทียบกับอาจารย์เปาโลนะครับอย่าอวดเลยครับว่าได้ทนทุกข์เพื่อพระคริสต์นะครับลองอ่านในข้อนี้นะครับใน2โครินธ์บทที่11นะครับตั้งแต่ข้อ25มานะครับจะเห็นถึงการทนทุกข์ของอาจารย์เปาโลเราได้มาถึงบทที่11จบบทครับในพระธรรม2โครินธ์คุณผู้ฟังครับผมหวังว่าการที่เราได้ศึกษาและอ่านพระคัมภีร์โครินธ์ตั้งแต่1โครินธ์แล้วมาถึงตอนนี้ครับ2โครินธ์จบบทที่11ได้รับประโยชน์มากมายเข้าใจอะไรมากมายในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเพื่อจะให้เข้าใจมากขึ้นครับทางรายการขอส่งมอบบทวิทยุแด่คุณผู้ฟังฟรีนะครับเพื่อช่วยเสริมสร้างการดำเนินชีวิตคริสเตียนให้มีคุณค่าเพียงแต่คุณผู้ฟังเขียนจดหมายขอรับบทรายการวิทยุได้ครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใดเขียนถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110พระธรรม2โครินบทต่อไปครับคือบทที่12ดูในหัวข้อในพระคัมภีร์นะครับในพระคัมภีร์เนี่ยหัวข้อเขียนว่านิมิตและวิวรณ์ที่เปาโลได้รับบทที่12หัวเรื่องหลักคือการสำแดงของการเป็นอัครทูตของอาจารย์เปาโลตอนนี้เราได้ยินมากนะครับถึงการเดินทางของมนุษย์ไปในอวกาศเป็นเรื่องราวใหญ่ในช่วงทศวรรษ60และก็70มนุษย์ได้ไปเหยียบดวงจันทร์นะเอาเท้าเหยียบบนดวงจันทร์ที่จริงก็ไม่ค่อยไกลนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับอวกาศเป็นระยะทางที่ไกลที่จะไปดวงจันทร์แต่ใกล้เมื่อเปรียบเทียบระยะทางไปดาวอังคารหรือว่าดาวดวงอื่นซึ่งต้องเดินทางเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนปีนะครับปีแสงนะครับแสงเดินทางเป็นปีนะก็นิดเดียวนะครับที่น่าสนใจคือว่าพระคัมภีร์ได้บันทึกถึงชาย3คนที่เดินทางไปในอวกาศแล้วกลับมาไม่มีใครที่มาจากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับที่เราได้ศึกษาเนี่ยเจออย่างนี้ผมรู้ว่ามีคนจะบอกว่าแล้วเอโนกับเอลียาในพระคัมภีร์เดิมครับผมไม่คิดว่าทั้งเอโนกและเอลียาเนี่ยถูกรับขึ้นไปสวรรค์องค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าไม่มีผู้ใดได้ขึ้นไปสู่สวรรค์นอกจากท่านที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรมนุษย์ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ13บางคนก็จะพูดว่าผมคิดว่าเอลียาถูกรับขึ้นไปสวรรค์ใช่นะครับแต่ว่ามีสวรรค์ชั้นที่1สำหรับนกสวรรค์ชั้นที่2สำหรับดวงดาวและสวรรค์ชั้นที่3ซึ่งแบ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าเอลียาถูกรับขึ้นไปในอากาศชั้นที่1เท่านั้นเมื่อพระเยซูตรัสนั้นครับยังไม่มีมนุษย์คนใดที่ออกไปในอวกาศพระองค์ตรัสว่าบุตรมนุษย์ลงมาจากสวรรค์และเรารู้ถึง2คนที่ได้ไปสวรรค์และกลับมาอัครทูตยอห์นบนเกาะปัตมอสถูกรับขึ้นไปสวรรค์ท่านได้เขียนถึงสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินในหนังสือวิวรณ์ท่านได้อยู่ในสวรรค์ชั้นที่3ซึ่งพระบัลลังก์ของพระเจ้าตั้งอยู่ต่อจากนั้นข้าพเจ้าได้เห็นประตูสวรรค์เปิดอ้าและพระสุรเสียงแรกซึ่งข้าพเจ้าได้ยินนั้นตรัสกับข้าพเจ้าดุจเสียงแตรว่าจงลึก จงขึ้นมาบนนี้เถิดและเราจะสำแดงให้เจ้าเห็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นในภายหน้าในทันใดนั้นพระวิญญาณก็ทรงดลใจข้าพเจ้าและนี่เนี่ยมีพระที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์และมีท่านองค์หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้นในพระธรรมวิวรณ์ครับบทที่4ข้อ1ข้อ2คือท่านยอนเนี่ยได้ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้น3อาจารย์เปาโลครับคืออีกคนหนึ่งที่ถูกรับขึ้นไปในสวรรค์เรื่องนี้บันทึกไว้ในบทนี้ครับบทที่12ดังนั้นมี3คนที่สามารถให้รายงานจากสวรรค์1คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าปรากฏในเนื้อหนังนะคือเป็นมนุษย์ตรัสถึงสวรรค์มากกว่ามนุษย์คนใดแต่พระองค์ก็ตรัสน้อยมากท่านยอนไม่ได้กล่าวมากนักถึงสวรรค์อาจารย์เปาโลก็ไม่ได้กล่าวอะไรเลยครับอาจารย์เปาโลบอกบางอย่างที่นี่บทที่12นะครับท่านจะไม่กล่าวถึงเลยถ้าท่านไม่ถูกบังคับให้ปกป้องความเป็นอัครทูตของท่านท่านบอกเกี่ยวกับการเดินทางของท่านไปสวรรค์ดูเวลาแล้วไม่พอครับฝากไว้ก่อนครับแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
คริสต์พระผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีพระใดยิ่งใหญ่เหนือกว่าข้าพระองค์สรรเสริญบูชาปรารถนาพระคริสต์ของเราพระคริสต์พิชิตความตายเป็นขึ้นมาใหม่เพราะเป็นพระเจ้าพระองค์สิ้นชีวิตเพื่อเราให้หลุดพ้นนรกบึงไฟพระคริสต์พระคริสต์พระคริสต์พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตพระคริสต์เป็นพระผู้ไทยจะให้พระอื่นหมื่นพันเข้ามาอย่างไรพระองค์ทรงไทยสละเลือดเนื้อเพื่อเราพระคริสต์จะกลับคืนมาผิดภาคสาทั้งหญิงและชายไม่เชื่อแล้วคงจะได้ตกบึงไฟชั่วนิดนิรันดร์พระคริสต์พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตพระคริสต์เป็นพระผู้ไทยจะให้พระอื่นหมื่นพันเข้ามาอย่างไรพระองค์ทรงไทยสละเลือดเนื้อเพื่อเราพระคริสต์จะกลับคืนมาภาษาทั้งหญิงและชายถ้าไม่เชื่อแล้วคงจะได้ตกบึงไฟชั่วนิรันดร์